რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 19 თებერვალია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავახმის ოპერატორი. ორი საათის განმავლობაში ჩვენი სხვა თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან, ასე რომ გვისმინეთ 10 საათამდე ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. დავიწყებ უკრაინით. უკრაინა მოუწოდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას, რომ განახორციელოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაკვირვება და ხელი შეუწყოს პირობების შესრულებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას შემდეგ რაც უკრაინის ძალებმა დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი და ჩააბარეს ის მეამბოხეებს. ლაპარაკია დებალცევოზე. დაახლოებით 2500-მა უკრაინელმა სამხედრომ დატოვა დებალცევო, რომელიც არის სტრატეგიული პუნქტი, სარკინიგზო პუნქტი, რომელიც აერთებს დონეცკსა და აკავშირებს დონეცკსა და ლუგანსკს, ეს ორი ქალაქი და ტერიტორიები, რეგიონები არის მეამბოხეთა ხელში. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭომ 18 თებერვალს დაამტკიცა მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას გაეროს მეთვალყურეთა მისიის მოწვევის შესახებ, იმისთვის რომ გაეროს მეთვალყურეები დააკვირდნენ ფრონტის ხაზზე არსებულ მდგომარეობას. პოროშენკომ განუცხადა უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს, რომ საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა ევროკავშირის საპოლიციო მისია. პოროშენკომ განაცხადა, რომ 6 ჯარისკაცი მოკლეს იმ დროს, როდესაც, როგორც პოროშენკომ აღნიშნა, დებალცევოდან მიმდინარეობდა დაგეგმილი და ორგანიზებული უკან დახევა. უკრაინამ და დასავლეთმა რუსეთი დაადანაშაულეს სამხედროებისა და იარაღის გაგზავნაში დებალცევოზე იერიშებისთვის. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებას. თეთრმა სახლმა განაცხადა 18 თებერვალს, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო შეთანხმების პირობების შესრულება და მას კიდევ მეტი ფასის გადახდა მოუწევს ახალი სანქციების სახით, რომელსაც მის წინააღმდეგ დააწესებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის ომშია არა ისლამის წინააღმდეგ, არამედ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ამახინჯებენ ამ რელიგიას. 18 თებერვალს ბარაკ ობამა გამოვიდა თეთრი სახლის მიერ ორგანიზებულ სამიტზე, რომელიც შეეხებოდა ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ობამამ განაცხადა, რომ არცერთი რელიგია არ გულისხმობს ტერორიზმს, არ ითვალისწინებს ტერორიზმს და ადამიანები არიან პასუხისმგებელი ძალადობასა და ტერორიზმზე. ობამას განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წევრები არ არიან რელიგიური ლიდერები, არამედ ისინი არიან ტერორისტები. თეთრ სახლში გამოსვლისას ობამამ რამდენჯერმე თავისი გამოსვლისას განაცალკევა ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება და ისლამი ერთმანეთისგან. შეერთებული შტატების დელეგაცია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვენდი შერმანის ხელმძღვანელობით გაემგზავრა ჟენევაში. დღეს ჟენევაში გაიმართება ირანზე მოლაპარაკებები თეირანის ბირთვულ პროგრამებზე. გაეროს მონაცემებით 2014 წელს გაიზარდა ავღანეთში მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის მსხვერპლი გაიზარდა 22%. და ყველაზე მაღალი არის 2014 წელს მშვიდობიან მოქალაქეების მსხვერპლი ავღანეთში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა გაეროს ავღანეთის დახმარების მისიამ, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 2014 წელს ავღანეთში 10548 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. გასულ წელს 8627 იყო მსხვერპლი ავღანეთში. გაეროს ანგარიში აღნიშნულია, რომ მშვიდობიანი მოქალაქების მსხვერპლი 72%-ში, თალიბანი იყო პასუხისმგებელი 12%-ში, ავღანეთის სამთავრობო ძალები და 2% ბრალდება უცხოელ სამხედროებს. საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით, ათენი თანახმად 19 თებერვლიდან 6 თვით გაუგრძელოს მოქმედების ვადა ევროკავშირისა და საერთაშორისო ტროიკის მიერ შემუშავებულ საგანგებო დახმარების პროგრამას. საქართველოს გეტყვით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა განცხადებით რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას. სამინისტრო გმობს ამ ფაქტს და აფასებს მას როგორც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ მორიქმედებას და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ხელოვნურად შეცვლის მცდელობას. საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში დანიშნა ორ ქვეყანას შორის რაიმე ტიპის უხერხულობა არ შექმნასო, განუცხადა ტელეკომპანია იმეც იუსტიციის მინისტრმა თეაწო ლუკიანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება არ შეუცვალა და პატიმრობაში დატოვა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. დაცვის მხარემის გათავისუფლებას ითხოვდა 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს შეფარდების საფუძველზე. მოსამართლის განცხადებით ძალაში რჩება საფრთხე, რომ ბრალდებული მიიმალება ან მტკიცებულებებს გაანადგურებს. გიგი უგულავას ბრალი 30 ივნისს წარუდგინეს. საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობაში სიახლეა. ლუკა კურტანიძე გახდა პარლამენტის დეპუტატი. კენჭის ყრაზე მის დეპუტატობას მხარი 96-მა პარლამენტის წევრმა დაუჭირა. და რაც შეეხება კიდე მოსალოდნელ სიახლეს, უმრავლესობამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და ალბათ წარადგენს ჩემს კანდიდატურას ვიცესპიკერობაზე, სავარაუდოდ ამ სასესიო კვირაშიო, განაცხადა გუბასანიკიძემ უმრავლესობის დახურული სხდომის დასრულების შემდეგ. და ბოლოს ლარის კურსზე, დოლართან მიმართებით ლარი განაგრძობს გაუფასურებას. ახალი ამბავი შინაარსით არ იცვლება, თუმცა ლარის და დოლარის მიმართება, ასე ვთქვათ, რიცხვები იცვლება. 1 დოლარის ოფიციალურ კურსი ასეთია: დღეს 1 დოლარი 2.84 მეათასედი ლარი ღირს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ნინო შეთხოვა ახლა, რომ გააგრძელოს და ბარემ გითხარი ნინო, რა ხდება დღეისთვის, რის შესახებ ვიცით, წინასწარ აღონისძიებებია მაპარიკენი.
დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრების მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავაც არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასამტკიცებლად კანდიდატის წარდგენა პრეზიდენტის მიერ. რამდენიმე პრესკონფერენცია მიეძღვნება მას, მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მერაბ ტურავა უზენაეს სასამართლოს კანდიდატთან დაკავშირებით გამართოს პრესკონფერენციასო. ასევე ნანა კაკაბაძე, უფლებადამცველი, მართავს ამ თემაზე პრესკონფერენციას. ევა გოცირიძე გამართავს ბრიფინგს იუსტიციის საბჭოს წევრი გახლავთის და ერთ-ერთი იყო პრეზიდენტისთვის შეთავაზებულ კანდიდატებს შორის. ის აპირებს, რომ პროგნოზები გააკეთოს იმაზე, თუ რა იქნება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს თემაზე. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შემავალი ცვლილებები დახვეწას საჭიროებსო. ქართული მიწების უცხოელებზე გასხვისება ევროპული ყაიდის მკაფიო რეგულაციების გარეშე დაუშვებელია. თბილისის საკრებულოში ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა გამართება, რომელზეც დეპუტატები ასოციაცია მომავლის იმედის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას მოისმენენ საქართველოდან უცხო ქვეყნებში ჩვილი ბავშვების უკანონო გასხვისებაზე. დღეს დილი 9 საათზე მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი. ალბათ მთავრობის სხდომამდე კიდევ არაერთი განცხადება გაკეთდება სხვადასხვა მიმდინარე აქტუალურ თემაზე. პარლამენტის სესიის საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა დაიწყება დღეს 14 საათზე. აი ესეთი არის დღევანდელი ზოგიერთი ასე ვთქვათ დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინო ნოგელაშვილი გახლდათ ეს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. მოკლედ გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დღეს და მე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს. ეწყობთ რეგიონებიდან, როგორც ვიცით ხოლმე, იქ არსებულ პრობლემების მრავალფეროვნებას განვიხილოთ, მარტო პრობლემებიც არ იქნება, ზოგი უბრალოდ ისეა. საინტერესო სიუჟეტი. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი. ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს და ნატოზე ლავროვის გუშინდელი განცხადების ფონზე. მაგა ეს იქნება ჩვენი ინტერეს გადაცემა. დაიწყოთ სიუჟეტიდან, რომელიც სამეგრელოდან მივიღეთ. სამეგრელოში აი გალის დაბალი ზონის სოფლების მოსახლეობის პრობლემა განსაკუთრებით ტკივად ხოლმე, იმიტომ რომ იქ არის ხშირად გადასვლა გადმოსვლის პრობლემა. ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი სამხედროები აკონტროლებენ, მოსწავლეები გადადიან და გადმოდიან ხოლმე, მაგრამ მხოლოდ სამუშაო დღეებში ახერხებენ ამას. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გიამბობთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში ოტობაია, ფიჩორი, გაგი და განახლება ზემო და ქვემო ბარღებში ცხოვრები მოსახლეობისთვის გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. როგორც გალელი რესპონდენტები რადიო ათინათან საუბარში აცხადებენ, ყველა გადმოსასვლელი რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირდება. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ განახლებაში ცხოვრები მამაკაცი გვიყვება, რომ სოფლის მოსახლეობა სულ იზოლაციაში აღმოჩნდა. გალის ბაზარში კი პროდუქტი გაცილებით ძვირია, ვიდრე სუგდიდის ბაზარში.
რუსები აკონტროლებენ ძირითადად. ახლოს არიკარებენ აფხაზებს ისინი უკვე და რუსი მესაზღვრეები მეტი არ არის. თუ პასპორტი არ აჟავს 1300 რუბლი უნდა. დაახლოებით 30 და 60 ლარია ჯარიმა. საზღვის გადაკვეთისას ძირები არის გასში.
ოტობაის საჯარო სკოლის პედაგოგი ამბობს, რომ მასწავლებლებს ყველანაირი შეღავათი მოუხსნეს და ადმინისტრაციულ საზღვარზე არატარებენ.
არავის არატარებენ, დგანან კონტროლი მკაცრია, რუსები აბსოლუტურად აკონტროლებენ ყოველივე კუნძულს და ვარჩენ შიგნით სიმშიდეას თუ ისე. ჩორნი იმას რომ ეძახიან ის გზებით, ძალიან ისა იქაც უკვე დაიწყეს გაკონტროლება და ვინმე თუ ჩაუვარდათ მიყავთ გალში აჯარიმებენ და საწამეთენ ხალხს. არ გვატარებენ ესა უბედურებას შარშან, მაგალითად მასწავლებლებს შეღავათი ჰქონდათ გვატარებდნენ და ახლა არა.
საშუალი აქვთ მასწავლებლებს?
კი გვაქვს, მაგრამ რა გინდა, არ მოხმედეს. არაფერს არ ამბობენ, დაკეტილია საზღვარი მორჩა, ამის მერე არ უნდა კითხო არაფერს.
გალელი პედაგოგის თქმით, სკოლის მოსწავლეებს საზღვრის გადმოკვეთა მხოლოდ სამუშაო დღეებში შეუძლიათ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
გადასაერთეთ 15 წუთი ახალებების როა ჩვენ სეთერში ნინო გელაშვილს მოგოსმინეთ.
უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის ეროვნულმა საბჭომ 18 თებერვალს მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყანაში გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ 18 თებერვალს განაცხადა, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო მინსკის შეთანხმების პირობების შესრულება, რისთვისაც მას მეტი საფასურის გადახდა მოუწევს შემდგომი სანქციების სახით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართულ სამიტზე, რომელიც ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას ეძღვნებოდა, განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ ებრძვის ისლამს, არამედ ის ებრძვის ადამიანებს, რომლებმაც დაამახინჯეს ისლამი. მან განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები არ არიან რელიგიური ლიდერები, არამედ ისინი ტერორისტები არიან. გაეროს უწყებამ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში ავღანეთზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 2014 წელს 22%-ით გაიზარდა ავღანეთში მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლი. მსხვერპლის 72%-ზე პასუხისმგებელია თალიბანი, 12%-ის დაღუპვისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება ავღანეთის სამთავრობო ძალებს, 2%-ზე მსხვერპლისა კი პასუხისმგებელია უცხოეთის ძალები. ათენი თანახმა 6 თვით გაუგრძელოს ვადა საგანგებო დახმარების პროგრამას. ბუენოს-აირესში დაახლოებით 400,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში, რომელიც იყო სიმბოლური დუმილის აქცია და აღნიშნავდა ერთი თვის თავს არგენტინელი პროკურორის მკვლელობიდან. სტრასბურგის სასამართლომ პოლონეთს 2 პალესტინელისთვის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებით გამოეხმაურა რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას და დაგმო აღნიშნული ფაქტი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა მთიაც ლუკიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ სააკაშვილის დანიშნამ ორ ქვეყანას შორის რაიმე ტიპის უხერხულობა არ შექმნას. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა პატიმრობაში დატოვა სასამართლომ. ლუკა კურტანიძე პარლამენტის დეპუტატი გახდა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აჭარაში სასტუმროების შეფერხებულ მშენებლობებს გამოეხმაურა. ისინი მშენებლობის ვადების ხშირ დარღვევებზე ლაპარაკობენ. ბრალდებას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა უპასუხა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე რამდენიმე დღის წინ პროკურატურაში უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ირაკლი ბარამიძის დახმარებასაც გამოეხმაურა. ბაჟო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
აჭარაში სასტუმროების მშენებლობის პროცესი შეჩერებულია, თუმცა საერთოდ შეწყვეტილი არ არის. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნა, რომელიც ორგანიზაციამ ჩატარებული კვლევისა და ოფიციალური დოკუმენტაციის ანალიზის შედეგად დადო. არასამთავრობო ორგანიზაციის აჭარის ოფისის ხელმძღვანელ ნათია ზოიძის განცხადებით, ასევე მშენებლობის ვადები ყველა კომპანიას დარღვეული აქვს, როგორც წინა, ისე მოქმედი ხელისუფლების პირობებში. ჰოლიდეი ინის და კემპისკის ბრენდის სასტუმროების განთავსების ვალდებულება კი არცერთ ინვესტორს ხელშეკრულებით ნაკისრი არ აქვს. თრამთაუერისა და სასტუმრო პონტოს მშენებლობაზე აჭარის მთავრობა ინფორმაციას საერთოდ არ ფლობს. ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამოსაკუთრების უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიას ჩამოერთვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარის მთავრობას საინვესტიციო პირობების შესრულებაზე კონტროლის დაწესებისა და კრიტერიუმების განკაცრებისკენ მოუწოდებს.
რაც შეეხება ტრამთაუერისა და სასტუმრო პონტოს მშენებლობას, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ამ ორ კონკრეტული პროექტის შესახებ მათი ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს და ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელშეკრულების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მშენებლობის ვადები აქვს ყველა კომპანიას დარღვეული, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე მოქმედი ხელისუფლების დროს და ფაქტობრივად გადავადებულია მშენებლობის დასრულების პროცესი. ანუ ინვესტიციები სრულად შეწყვეტილი არ არის, მაგრამ ინვესტიციები შეფერხებულია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ეხმაურება. დავით ბალაძის განცხადებით 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს საინვესტიციო მიმართულებით 42%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ინვესტორებთან ის ხელშეკრულებები, რომლებშიც ბრენდების განთავსების ვალდებულება გათვალისწინებული არ არის, წინა ხელისუფლების დროს გაფორმდა, აცხადებს დავით ბალაძე.
პრინც ჰოტელი, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და შესაბამისად რაღაც პერიოდების განმავლობაში ჩვენი თხოვნა იყო ისე, რომ შეეჩერებინა სამუშები, ვინაიდან მიმდინარე ღონისძიებებისთვის არ შეეშალა ხელი და აღნიშნული გამოდიოდა, საოცრად ლოგიკური არის, ცოტა ოდენი შეფერხება და მოხდება ვადების გაგრძელება. რაც შეეხება ჰოლდენთან დაკავშირებით, არაერთხელ განაცხადე და შესაბამისად ჰოლდენის მაგალითად ისლება ბრენდ და შემოვა კრაუნ პლაზა. მიწის ნაკვეთზე, სადაც ტრამპ ტაუერი დაანონსეს იმ დროინდელ ხელმძღვანელობას უპირობო თავს გაყიდვიდა პერიოდების განმავლობაში უყურებ თუ რა მდგომარეობაში არის ეს მიწის ნაკვეთი, შესაბამისად კიდევ ერთი მიშაზროინდელი პოპულისტური განცხადება არის ტრამპ ტაუერთან დაკავშირებით და შემიძლია გითხრათ, რომ არ აშენდება, იმიტომ რომ ინვესტორი არ აფიქსირებს აღნიშნულ დაკავშირებით პოზიციას, რომ გაკეთება ტრამპ ტაუერი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ირაკლი ბარამიძის პროკურატურაში დაბარებისა და დაკითხვის ფაქტს ეხმაურება. ორგანიზაცია მოუწოდებს აჭარის პროკურატურას საჯაროდ უპასუხოს შეკითხვებს, ჰქონდა თუ არა ადგილი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას დაკითხვისას, რომელზეც კანონმდებელმა პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ისაუბრა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ეჭობე, რომ მას შემდეგ, რაც უმაღლეს საბჭოში მართველმა გუნდმა უმრავლესობა დაკარგა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების შესაძლებლობა მიეცა, 4 წლის წინ გამოცხადებული ტენდერი დღეს დაინტერესება შესაძლოა პოლიტიკური სარჩელი ჰქონდეს. მით უფრო, რომ ბარამიძის თქმით, პროკურატურა მას შეკითხვების სხვა თემებზეც დაუსვა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არ ემხრობა კანონდარღვევის რეაგირების გარეშე დატოვებას, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ უნდა დადგინდეს ნამდვილად იყო თუ არა კანონდარღვევა. მეორე მხრივ გარკვეულ კითხვებს აჩენს თავად მისი დაბარების გარემოება და დრო. ამ კონტექსტში ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა პროკურატურას მართებს მეტად ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმა და ამ შემთხვევაში ჩვენ პროკურატურას მოუწოდებთ, რომ მან გააკეთოს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად საფუძვლიანი იყო ირაკლი ბარამიძის განცხადება, რაც მან გააკეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან, რომ დაკითხვის დროს მასზე ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას.
კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ქედის ყოფილი გამგებლის პროკურატურაში დაბარებას ბუნებრივ პროცესად აფასებს და მიიჩნევს, რომ დაკითხვები ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრების მიმართაც უნდა განხორციელდეს. მერაბ ღოღობერიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებულ განცხადებას პოპულისტურს უწოდებს. გამართულ ბრიფინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 2004-2011 წლებში ჩატარებული პირობიანი და უპირობო აუქციონების ნუსხა წარმოადგინა და განაცხადა, რომ ყოფილი ხელისუფლება ერთლარად გაცემული ქონების სანაცვლოდ ბიზნესმენებს წილში ეჯდა. მისივე განცხადებით, ეს დოკუმენტაცია 2013 წელს ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას მიაწოდა, თუმცა საკითხით არ დაინტერესებულან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განაცხადა, რომ ირაკლი ბარამიძის დაკითხვა ეს ეჭქარეშია, რომ არის პოლიტიკურ ნიშნებს შეიცავს. ჩვენს მიერ შესწავლილი დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა გადაცემული პროკურატურაში და ასევე აუდიტ სამსახურის მიერ, იკვეთება რა რიგი დანაშაულებები, ასევე არის კორუფციული გარიგებების საუბარი, არის ასევე დამატებით ნეპოტიზმსა დაკავშირებით, რაც მე ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი იქნებოდა შეესწავლათ და აღნიშნულ შესწავლის შემდეგ გაეკეთებინ განცხადება.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრ ირაკლი ბარამიძეს.
აგზერებთ გადაცემას. ბაჩო გურაბანძე გახლდათ, ეს 823 წუთია. ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ, თუ როგორ გამოეხმაურნენ მეფუტკრეები 1 ივლისიდან ევროპის ბაზარზე გატანის მსურველებისთვის და დაწესებულ რეგულაციებს არ ჩამოთვლილ, მაგრამ რაღაც გარკვეული პრეპარატების გამოყენება არის აკრძალული ფუტკრისთვის მიცემა. შესაძლოა, რომ მეფუტკრეებს ანტიბიოტიკების გამოყენების უფლებაც აღარ მიეცეთ. რა თამობენ კახეთში მეფუტკრეები? ამაზე გიორგი ალადაშვილი გეტყვით.
ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა გააჩნია. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის დაიწყებს თაფლის საფუძვლიან შემოწმება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია და როდის გამოყოფს თანხას ეკონომიკის სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის ევროკავშირის დახმარებიდან. ქართული თაფლი რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავიდეს, მეფუტკრეებმა ანტიბიოტიკები არ უნდა გამოიყენონ. არადა როგორც ისინი ამბობენ, ფუტკარს მკურნალობა ისევე სჭირდება როგორც ადამიანს. ერთ-ერთი მეფუტკრე ნიკოლოზ ბიაშვილი მზად არის ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი აწარმოოს, თუმცა ამისთვის სახელმწიფოსგან დახმარების იმედი აქვს.
ფუტკარმა რომ იშრომოს ნორმალურად შემოიტანოს იმდენი თაფლი, რომ თვითონაც აკმაყოფილდეს და საქმრო თაფლით მეფუტკრეს დააკმაყოფილოს საკმარისი რაოდენობით. ამიტომ ფუტკარი უნდა იყოს ჯანმრთელი. ჩვენ რომ მოვიცილოთ ეს, მოაცილოთ ფუტკარს ეს ავადმყოფობები, ამისათვის ჩვენ ხმარობთ იმ პრეპარატებს, რაც აქლემამდე არსებობდა. კი ბატონო, მეფუტკრე გადაერთვა ბიოლოგიურად სხვადასხვა პროდუქტების წარმოებაში, იმ შემთხვევაში თუ იქნება გარანტირებული ჩამბარებელი, ექნება გარანტირებული ბაზარი, რომ იცის, რომ თუნდაც ნაკლები წარმოებული თაფლი რაოდენობით შესაბამის ფაში გაყიდის და შესაბამისი ბაზარი იარსებებს.
ინიციატივა, რომ ქართული თაფლი ევროპულ ბაზარზე მოხვდეს, დადებითად აფასებს კიდევ ერთი მეფუტკრე კახეთში, ვალიკო პეტრიაშვილი. ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თხოვნით მიმართავს, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს იმ ლაბორატორიის შექმნა, სადაც თაფლის შემოწმება მოხდება.
ურჯენს აბარებენ და გვინოგადეს, ჩვენს ხო გვინდა, რომ ჩვენი თაფლი გავიდეს ევროპაში. ხოლობენ, რომ სუფთა თაფლი იყოს. კი ბატონო, მე ვცდილობ ყველანაირად, რომ სუფთა იყოს, პესოხს არ ვაძლევ თაფლის აღების დროს, ყველაფერს ვიცავ. მაგრამ ლაბორატორიულად დარწმუნებული ვარ, რომ არ გამოდგება ეს.
მომავალში ევროკავშირის ბაზარზე თაფლის გატანის მსურველებს კიდევ ერთი მოთხოვნის შესრულება მოუწევთ. დაუშვებელი იქნება ხისა და მეტალის კასრებში თაფლის განთავსება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ იგეგმება გარკვეული პრეპარატების აკრძალვაც. სამინისტროში თქვეს, რომ ლაბორატორიის შექმნა მათ უკვე გადაწყვეტილი აქვთ. ლაპარაკობს სურსათის ეროვნული სააგენტოდან ქეთევან ლაფერაშვილი.
მინდა გითხრათ, რომ წელს უკვე გაზაფხულისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია გამოყოფილია თანხებიდან უკვე სრულყოფილი აღჭურვილობა და გაეღობა ექნება იმისათვის, რომ გააკეთოს თაფლთან დაკავშირებული ყველანაირი ნარჩენი ნივთიერებების ლაბორატორიული კვლევა და შესაბამისად მონაწილეობა მიიღოს თაფლის მონიტორინგში ბაზარზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მრჩეველი ომარ კაჭარავა გარკვეულ სტატისტიკურ მონაცემებს ფლობს თაფლთან დაკავშირებით. ამბობს, რომ ამჟამად საქართველოს წელიწადში დაახლოებით 4000 ტონა თაფლსა წარმოებს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში კი ყველაზე მეტი 17 ტონა თაფლი ექსპორტზე 2013 წელს გავიდა. გასულ წელს მეფუტკრეებმა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სულ 5400 ტონა თაფლი გაიტანეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს უმნიშვნელო რაოდენობაა იმ შესაძლებლობასთან შედარებით, რაც საქართველოს გააჩნია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ნახევარი სრულდება საქართველოში, თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას. გავაგზავნებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში. ინო, აბა, გესმენთ.
დილმშვიდობის. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე, რომელიც 18 თებერვალს გაიმართა, მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინაში გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ. უკრაინა მოუწოდა მაგრამ ევროპელ მშვიდობის მყოფელებს, რომ მათ ხელი შეუწყონ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების განხორციელებას უკრაინის აღმოსავლეთში. მას შემდეგ, რაც უკრაინის ძალებმა უკან დაიხიეს დებალცევოდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უშირობის თავდაცვის საბჭოს განუცხადა, რომ მისი აზრით საუკეთესო ფორმატი იქნებოდა ევროკავშირის პოლიციის მისიის, საპოლიციო მისიის ფორმატი მშვიდობის შესანარჩუნებლად უკრაინაში. პოროშენკოს განცხადებით 6 ჯარისკაცი მოკლეს დებალცევოდან გეგმიური და ორგანიზებული უკან დახევის დროს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც დაამახინჯეს ეს რელიგია. ბარაკ ობამა სიტყვით გამოვიდა 18 თებერვალს თეთრი სახლის მიერ ორგანიზებულ სამიტზე, რომელიც ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხებოდა. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების ლიდერები არ არიან რელიგიური ლიდერები, არამედ ისინი ტერორისტები არიან. შეერთებული შტატების დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც დღეს გაიმართება მოლაპარაკებები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. გაეროს მონაცემებით 2014 წელს ავღანეთში მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლი წინა წელთან შედარებით 22%-ით გაიზარდა. 10,558 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა 2014 წელს ავღანეთში, მათი 72%-ის სიკვდილზე პასუხისგებელია თალიბანი, 12%-ისაზე ავღანეთის სამთავრობო ძალები, 2%-ის სხვერპლის 2%-ის გამო პასუხისგებლობა ეკისრება უცხოეთის სამხედრო ძალებს. საქართველოს საგარეო უწყება გამოეხმაურა რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას. 18 თებერვალს მოსკოვში მოეწერა ხელი დოკუმენტს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას სახელმწიფო საზღვრის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოსი გმობს აღნიშნულ ფაქტს და აფასებს მას, როგორც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ მორიგქმედებას. მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მიცეს ზემოხსენებულ ფაქტს და მიიღოს ქმედითი ზომები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის აღსაკვეთად. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეაწო ლუკიანმა კი ტელეკომპანია იმედს განუცხადა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ სააკაშვილის დანიშნვამ ორ ქვეყანას შორის რაიმე ტიპის უხერხულობა არ შექმნას. ლუკა კურტანიძე გახდა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. ასევე ცნობილი ხდება, რომ უმრავლესობას მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში წარადგენს ვიცესპიკერის პოსტზე გუბას სანიკიძის კანდიდატურას. ოჯახურ ძალადობაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა გამკაცრდა. კანონმდებლებმა გუშინ მესამე მოსმენით მიიღეს კანონპროექტი, რომლის თანახმად ოჯახში ძალადობის ჩადენისთვის პასუხისმგებლობის ზომას თავისუფლების ერთ წლამდე აღკვეთის სანქცია დაემატა. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედებისთვის კი ნაცვლად 1 წლისა თავისუფლების აღკვეთის ვადად 1-დან 3 წლამდე პერიოდი განისაზღვრა. პროექტის ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის, თუ რას ამბობენ სინოპტიკოსები.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში წვიმა და პლუს 5 გრადუსი იქნება, თოლჭყაპი იქნება გორში, ახალციხეში მოსალოდნელია თოვლი, მესტიაში დღე მინუს 2, ღამე კი მინუს 7 გრადუსია გამოცხადებული. ბაკურიანში 1 გრადუსი იქნება, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში ტემპერატურა 7 გრადუსამდეა, სოხუმში 4, ზუგდიდში 5, ქუთაისში კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. 5 გრადუსია ნავარაუდევი ფოთში, რუსთავსა და თბილისში კი 7.
Просто это 35 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის ახალი ამბები თოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ოთაგისმენ.
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა მეოთხე ფინალში თამაში თითქმის დაინახა სამეფო კლუბმა გუშინ გელზენკირხენში შალკეს წინააღმდეგ მართალია თლა ჩარშანდელის მსგავსად მეტოქე არ დაუშაგრავს მაგრამ საკმაოდ კომფორტულ უპირატესობას ნამდვილად დაეუფლა შეგახსენებთ ჩარშან რეალმა გერმანიაში 6-1 მოიგო ამჯერად კი 2-0 დასჯერდა ანგარიში 26 წუთზე კრისტიანო რონალდომ გახსნა და პირველი ფეხბურთელი გახდა რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაზე ზედ 12 სტუმრად გატანილ გამართულ შეხვედრაში შედლო გატანა ევროპ ტურნირებზე კი რონალდოს 76 გოლი დაუგროვდა რაც ასევე სარეკორდო შედეგია ოღონდ ამ შემთხვევაში პორტუგალია ლუარსკლავს თანარეკორდსმენები ხავს რაულ გონსალესისა და ლიონელ მესის სახით ისევ შალკესა და რეალის თამაში დაუბრუნდები კრისტიანო რონალდომ მონაწილეობა მეორე გოლშიც მიიღო 79 წუთზე მისი გადაცემით მარსელონ მისარგებლა მადრიდელთა მეკარე მიკერ კასილასმა კი ჩემპიონთა ლიგის თამაში შებში კარი მშრალად უკვე 50-ით შეინახა და ჰოლანდიელი ენდვიდ ვანდერსა არის რეკორდს ერთი თამაში გააშორებს. გუშინვე საქმეში კიდევ ერთი მერვედფინალური წყვილი ჩაერთო შვეიცარიაში ბაზელმა პორტოს უმასპინძლა და 11-დან 79 წუთამდე უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრეს დასჯერდა. ბაზელიდან დელის კონსალესმა გაიტანა, პორტომ დანილოს პენალტით გაათანაბრა. გუშინ წინ და გუშინ გამართული მერვედფინალების საპასუხო შეხვედრები სამკვირაში გამართება, იქამდე 24-25 თებერვალს არჩენილი 4 წვილის პირველი შეხვედრები გველის შეგახსენებთ ამ წვილებსაც იუვენტუსი დორტმუნდი, მანჩესტერ სიტი, ბარსელონა, არსენალი, მონაკო და ლევერკუზენის ბაიერი, ატლეტიკო. დღეს კი რანგით მეორე საკლუბო ევროპული ტურნირი, ევროპის ლიგა განახლდება, ჩემპიონთა ლიგისგან განსხვავებით იქ ბრძოლას 32 გუნდია შემორჩენილი და შესაბამისად მე-16 ფინალური ეტაპი შედგება. რაც შეეხება ქართულ ფეხბურთს ევროტურნირებზე გამოსვლას, ჩვენი კლუბები საწყის ეტაპებზე ასრულებენ და შემოდგომიდან მოყოლებული აქტუალური ხოლო ჩიდა ტურნირები ხდება ხოლმე ახლაც ასია და დავით ყიფიანის თასის მეოთხე ფინალის 4 თამაშზე მოგახსენებთ რომლებიც გუშინ გამართა დავიწყებ ყველაზე სახალისო შეხვედრით ცხინვალმა თბილისში უმასპინძლა ვით ჯორჯიას და ანგარიშით 4-5 დამარცხდა სამტრედიამ ქუთაისის ტორპედოს 2-1 მოუგო რუსთავის მეტალურგისა და საჩხერის ჩუხურას ასევე გორის დილასა და თბილისის დინამოს მატჩებში კი გოლი არ გასულა საპასუხო შეხვედრები 9 მარტს გამართება საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი NBA-ში მოთამაშე კლუბის ორლანდო მეჯიკის დამრიგებელ ჯეიმს ბორეგოს თანაშემწედ დაინიშნა, სერვის სპეციალისტი ბოლოს კლივლენდ კავალიერსს წვნიდა და ასევე ასისტენტის რანგში, იქამდე კი მისურიში, ლოს-ანჯელეს კლიპერსში, დეტროიტ პისტონსსა და ფინიქს სანსში მუშაობდა. იგორ კოკოშკოვი საქართველოს ნაკრებს შეგახსენებთ 2008 წლიდან უდგას სათავეში და ბოლო 6 წელიწადში გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ზედიზედ 3-ჯერ გაიყვანა.
მადლობა თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ლექტორთან ნაწილმა ქუთაისის მერესთან აქცია ჩაატარა, ისინი მოითხოვდნენ უნივერსიტეტის ლექტორის თანამდებობიდან გადადგომას, თუ რატო რა უნდა დათ. ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის ერთ-ერთ კანდიდატს გიორგი ღავთაძეს, რომელსაც ამდრომდე რექტორის თანამდებობა უჭირავს, კანდიდატურის მოხსნისკენ მოუწოდებენ და 23 თებერვალს ჩანიშნულ არჩევნებს უნდობლობას უცხადებენ. ღავთაძეს კანდიდატურის მოხსნას უნივერსიტეტის მოქმედი და ყოფილი პროფესორ მასწავლებლების ერთი ნაწილი სთხოვს. აღნიშნული მოთხოვნით ლექტორ მასწავლებლებმა ქუთაისის მერიის შენობის წინ აქცია გამართეს. უნივერსიტეტის კონკურსებში არის კანონდარღვევები. თუ კი რექტორის ახლობლებმა ვერ გაიარეს კონკურსი, ერთ თვეში მათთვის გამეორებითი კონკურსი გაიმართება. ვაპროტესტებთ ასეთი ადამიანების ხელმძღვანელობაში ყოფნას და მოვითხოვთ, რომ რექტორატში იყვნენ ღირსეული კანდიდატები. უმჯობესი იქნება ღავთაძისთვისაც და სასწავლებლისთვისაც კანდიდატურა მოხსნას. აქ კი იმიტომ მდგავართ, რომ სწორედ მერიაში მფარველობენ მას. აცხადებენ უნივერსიტეტის ახლანდელი და ყოფილი პედაგოგები.
ჩვენ გვინდა რომ წინა ხელისუფლება, რომელიც ჩვენთან არსებობდა ღავთაძის ხელმძღვანელობით, მისი მოადგილების ხელმძღვანელობით, მე ვთვლი რომ კონკურსები, რომელიც ჩატარდა მათ ხელმძღვანელობის პერიოდში, იყო არაობიექტური, მიკერძოებული და სავსე იყო ნეპოტიზმით. აქ არიქცეოდა ყურადღება ცოდნას, გამოცდილებას და კომპეტენტურობას და ღირსებას. ერთი იყო პრინციპი, რომ თუ ვიყავი მისი ახლობელი, ნათესავი, მაშინ გაივლი, ისე ვერ გაივლით კონკურსს.
არსებული ხელმძღვანელობა უნივერსიტეტისა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, რომ ის დესტრუქციული პროცესები, დამანგრეველი ვითარება, რაც ჩვენს უნივერსიტეტშია სასწავლო პროცესის არახელსაყრელი გარემოს თვალსაზრისით, რომელიც არამარტო პრესტიჟს, არამედ ფუნქციებს უკარგავს საერთოდ უნივერსიტეტს, აი ამის შესაცვლელად აუცილებელია ხელმძღვანელობის შეცვლა, რისი ნაკლები ალბათობაც არსებობს ამ არჩევნების გზით, ვინაიდან ამას ახორციელებს აკადემიური საბჭო, რომელიც ხელმძღვანელობამ თავისი ნება სურვილისამებრ ჩამოაყალიბა.
უნივერსიტეტშია ისეთი ქაოსი, რომ ეს მშობლებისთვის და ბევრი სტუდენტისთვისაც ცნობილი არ არის. დღეს მშობელს გონია, რომ შვილი შეიყვანა უმაღლეს სასწავლებელში, ძლივს იხდის განათლების სწავლის კირას, მაგრამ ადეკვატური ცოდნა უნივერსიტეტიდან ბავშვს ვერ გამოაქვს.
რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა გიორგი ღავთაძესთან დაკავშირებას, თუმცა იგი ზარებს არ პასუხობს. ამიტომ ჩვენ რექტორის მოადგილე შალვა კირთაძეს დაუკავშირდით. კირთაძის განმარტებით მერიასთან შეკრებილ ლექტორებს შეძლოთ კონკურსის შედეგები გაეპროტესტებინათ, ისე როგორც ეს ათამდე კონკურსანტმა გააკეთა და სარჩელი სასამართლოში შეეტანათ, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებდა, აღნიშნავს შალვა კირთაძე.
კონკურსებთან დაკავშირებით გაასაჩივრეს კიდევაც ძალიან დაახლოებით ათამდე კონკურსანტმა გაასაჩივრა სასამართლომ ამას დაკავშირებით მიიღო ყველგან შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომლის გაცნობაც ჩვენ შეგიძლიათ. ამაში არავითარი პრობლემა არ არსებობს და შეგიძლიათ ესენი ნახოთ.
წერეთლის უნივერსიტეტში ახალი რექტორის არჩევნები მიმდინარე წლის 23 თებერვალს უნდა ჩატარდეს. ახალი რექტორი უნივერსიტეტის 19 კაციანმა აკადემიურმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს. რექტორობისთვის გიორგი ღავთაძის გარდა კიდევ სამი კანდიდატი ებრძვის: სასწავლებლის ყოფილი რექტორი გიორგი ონიანი, ქუთაისის ყოფილი მერი დიმიტრი კოპალიანი და მერობის ყოფილი კანდიდატი შერმადინ მიქელთაძე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საათი 55 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში თქვენს მიმართ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი ნიკონ არ გადაუწყობთ მას კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა შეესეთერში ახალი ამბების დროა ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე ნინო აბა გისმენ.
Тетри сахлис 18 თებერვლის განცხადებით რუსეთმა ვერ შეასრულა შეთანხმების პირობები უკრაინის ცეცხლის შეწყვეტაზე და ის დგას მეტი საფასურის გადახდის საფრთხის წინაშე, იგულისხმება მეტი სანქციების დაწესება რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინის ეროვნული უშიშრობის და თავდაცვის საბჭოს 18 თებერვლის ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინაში გაეროს მანდატით მშვიდობის მყოფელთა მიწვევის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საუკეთესო ფორმატად უკრაინის ხელისუფლება თვლის ევროკავშირის საპოლიციო მისიის მიწვევას უკრაინაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 18 თებერვალს თეთრ სახლში გამოვიდა სამიტზე, რომელიც ეძღვნებოდა ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ებრძვის არა ისლამს, არამედ ადამიანებს, რომლებმაც ეს რელიგია დაამახინჯეს. დღეს ჟენევაში გამართება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატების დელეგაცია უკვე გამგზავრა ჟენევაში. გაეროს ინფორმაციით 2014 წელს ავღანეთში 22%-ით გაიზარდა მშვიდობიან მოსახლეობას შორის მსხვერპლი. მსხვერპლი 72%-ზე პასუხისგებლობა თალიბანს ეკისრება. საქართველოს საგარეო უწყება გამოეხმაურა განცხადებით რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალში მოქმედ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების ხელმოწერას. დაგმოეს შეთანხმება და მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მიცეს ამ ფაქტს, აგრეთვე მიიღოს ქმედითი ზომები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის აღსაკვეთად. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაყვეთის ღონისძიება არ შეუცვალა და პატიმრობაში დატოვა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. დაცვის მხარე მის გათავისუფლებას ითხოვდა გირაოს სანაცვლოდ. მოსამართლის განცხადებით ძალაში რჩება საფრთხე, რომ ბრალდებული მიიმალებან მტკიცებულებებს გაანადგურებს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი გახდა ლუკა კურტანიძე. მას მხარი დაუჭირა 96-მა პარლამენტის წევრმა. უმრავლესობამ გადაწყვეტილება მიიღო კუბას სანიკიძის ვიცე სპიკერად წარდგენაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უმრავლესობის დახურული სხდომის შემდეგ უშინ განუცხადა თავად კუბას სანიკიძე. ოჯახურ ძალადობაზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა გამკაცრდა და შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტმა 18 თებერვლის სხდომაზე მიიღო.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მე შეახსენებ თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 87.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო და მე ნიკონ არ გაძავუწყებით და კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ქუთაისში ბოლო რამდენიმე კვირა თანამედროვე ხელოვნების ცირე ფესტივალი მიმდინარეობს, ვენტილაცია ქვია ამ ფესტივალს და კვირაობით თავს იყრიან ხოლმე მუსიკოსები, მსახიობები, მხატვრები, პოეტები და შემოქმედებას აცნობენ საზოგადოებას. ეს პროცესი, როგორც ამბობენ, გარკვეულწილად რეგიონის ყოველდღიურ ცხოვრებასაც აცოცხლებს და თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებსაც ასახავს. რას ცვლის ასეთი ფესტივალები საქართველოში და რა კავშირია ერთმანეთთან ხელოვნებასა და სამოქალაქო აქტიურობას შორის? რამდენად ახლოს არის ორი რამე ერთმანეთთან? ასევე შეკითხვა თუ ვინ ქმნის ამ ხელოვნებას და რა არის პროცესები, რაც თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში მიმდინარეობს? ამასაც სერადიო თავისუფლების დისკუსიაში მონაწილეობენ თავისუფალი არტისტი ნიკოლოს ჰუმანოიდი და ჯგუფ ბულიონის წევრი ნატალია ვაწაძე, ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა საუბარს.
რა ხდება აი ასეთ ფესტივალებზე და რამდენად ხშირი არის საერთოდ განსხვავებული მოვლენები საქართველოში?
რაც შეეხება ვენტილაციას, პირველ ივენტზე მონაწილე ვიყავი, ჯარშენ არ ვიყავ, პირველად მივიღე მონაწილეობა. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თვითონ ადგილობრივი სივრცისთვის აქტუალურიც არის, აუცილებელიც არის, იქი იყო მან ახალი თაობა ანუ რაღაც სკოლის მოსწავლეებიდან დაწყებული ასე ყო ადამიანებამ დამთავრებული და საინტერესო დიალოგი ხდება და აუცილებელია მე ვფიქრობ ყველა რეგიონში ხდებოდეს მსგავსი რაღაც ახი პირადად ჩემს მაგალითად სხვა ქალაქში როცა რაღაცას ვაკეთებ ხანდახან არაპროგნოზირებადი და ძალიან ბევრია სამუშაო იმისთვის რომ თუნდაც ადამიანები მოვიდნენ შენს ივენტზე რატო აღნიშნავ რეგიონს იმიტომ რომ რეგიონში ძალიან ცოტა რაღაც ხდება ხოლმე ვენტილაციას რაც შეეხება საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო საინტერესო სივრცეა თვითონ სადაც აკეთებენ ეს არ არის რაღაც გაპრიალებული საკამფენო დარბაზი ან რაღაც ესე არტისტული და აუცილებელი სივრცეა თვითონ თავის ინტერიერით და ფიქრობ რომ განვითარდება მაგრამ ამ ჭირდება შეხელშეწყობა დახმარება ყველა იმ ადამიანისგან რა ვინც რაღაც აკეთებს და რეგიონს უსურვებს გავსი ტიპის პროექტებს.
უბრალოდ მინდა ერთი რეპლიკა გავაკეთო ნიკოლოზე, თქვათ, როდესაც ის საუბრობს ქუთაისზე, თქვათ, იგივე პერიფერიებში, თქვათ, რა ხდება დღეს, მე მიმაჩნია, რომ პირიქით უფრო მეტად გააქტიურებულია ვიდრე თბილისი, იმიტომ რომ თუ ავიღებს თქვათ ქუთაისი იგივე, შემოდგომაზე იყო ძალიან კარგი გამოფენა, ციხეში გაკეთდა ეს გამოფენა და ძალიან ბევრმა მხატვარმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის შენ იყავი, არ ყოფილი ხარ, ნუ მოკეთ ჩვენც გავაკეთეთ იქ ნამუშევარი, ბათუმში ბოლოს ახლა როდესაც ვიყავი ზამთარში გახსნელია ორი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ერთი ნუ სრულიად არაჩვეულებრივი ძალიან დიდი საგალერეო სივრცე ესეთი სივრცე ჩვენ თბილისში არ გვაქვს და სიმართლე გითხრათ უცხოეთში ძალიან იშვიათად მინახია ანუ თანამედროვე ხელოვნებისთვის ესეთი სივრცე ყოველწლიურად კეთდება ბათუმში ფესტივალი რომელსაც ნაკეთებს ლევან ხუჯაძე ეს ბათუმის ეზოს ისტორიები მინდა ასევე გამოვეხმაო რომ ბოლო პერიოდში ბოლნისში გახსნელ თანამედროვე ხელოვნების უფრო რეზიდენციას და მე ვფიქრობ ეს რეზიდენცია ნამდვილად კარგად იმუშავებს ასევე თელავში რომელიც ანრებშენკომ გააკეთა პატარა ცენტრივით და იქაც რაღაცა ხდება და მე მინდა პირიქით თქვა რომ თბილისში არ ხდება თქვა უფრო იმას თუ ვიგულდეს მაგრამ რომ საგალერეო სივრცე ან რაიმე სივრცე სივრცე არ არსებობს სადაც შეიძლება რამე გავაკეთოთ ერთადერთი შეიძლება ასე ითქვას თქვა გალერეა ნექტარი რომელიც ასე თუ ისე მაინც თანამედროვე ხელოვნებას თანამედროვე არტისტებზეა ორიენტირებული, ამაზე შემიძლია რაღაცნაირად თქვა.
ანუ სივრცე არ არსებობს, მაგრამ არსებობენ ხელოვანები.
ხელოვანები, რომლებიც გამოსული არიან კი გარეთ, ანუ იგივე თქვა ხელოვნება და აქტივიზმზე თუ გადავალთ და დღევანდელ სიტუაციას თქვა საქართველოს და ამის აუცილებლობაც არის, რომ დღეს ხელოვანი იყოს მაქსიმალურად აქტიური, ჩაბმული იყოს აბსოლუტურად ყველა პროცესში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად მესმის ის, რომ ჩვენ მაინც ვერაფერს ვერ შევცვლით, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა შევცვალოთ, მაინც, იმიტომ რომ ოდესაც ხედავენ, რომ ამდენი ადამიანია ჩართული, ოდესაც ან ხელოვანი ფაქტიურად არის მედიატორი, რომელიც ახერხებს იმ ადამიანების სათქმელის, ანუ სწორი ფორმის მოძებნას და აი ამ სათქმელის, თქვა რაღაცა ფორმით, ვიზუალურად
გადმოცემას. რას ნიშნავს თქვენთვის ხელოვნება და აქტივიზმი, რადგან მივადეკით ამას?
ის, რასაც მე ვაკეთებ, როგორც ხელოვანი ეს სრულიად სხვა არის. და ის როგორც მე ხელოვანი ვაკეთებ თქვა აქტივისტი კიდე სხვა არის, იმიტომ რომ მე უფრო ვეძახი ამას რაღაც რეაქციონისტულ ხელოვნებას, რომელიც თქვა ჩემი ნამდვილად არ არის და არც ჩემი ჯგუფი არის ამის დაინტერესებული, მაგრამ იძულებული ხარ რომ ამაში იყო და იძულებული ხარ რომ ამაში იმუშაო. ეს ნამდვილად უფრო ნაკლებად.
ჩემთვის მაგალითად ვერ ვიტყვი რომ ბმა არ არის ამ ორ რაღაცა შორის, იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო აქტივობები რაც ქონდა თქვა გარესურსეში იყო უფრო აქციის ტიპის, თქვა რამოდენიმე რო გავიხსენოთ, თქვა კულტურის სამინისტროსთანაც გავაკეთე იყო, გურამ გადმოხდე იყო ერთი, ანუ იყო ძალიან სპონტანური.
და ამას ვამბობ, რომ ეს უფრო რეაქციებია, თქვა იმაზე რაც ხდება და უფრო რეაქციონისტული ხელოვნება.
აი რეაქცია კარგია რო ახსენე ნატა, როგორ ფიქრობთ დღეს თანამედროვე ხელოვნება რაც საქართველოსში იქმნება, რამდენად მიყვება სწორედ ცხოვრებას? რამდენად აქვს სწორედ ეს რეაქცია აქტუალურ საკითხებზე? სოციალურ პოლიტიკურ პრობლემატიკას გამოეხმაუროს, გააპროტესტოს თუნდაც? თქვენი აზრით რამდენად საჭიროა ეს მუსიკაში, ლიტერატურაში, აი ვიცი, მხატვრობაში სწორედ ეს პროტესტი?
ფიქრობ, რომ ხელოვნება თუ ეს ნამდვილად ხელოვნება არის და თუ მართლაც თანამედროვე ხელოვნებაზე გვაქვს საუბარი, იქ წარმოუდგენელია, რომ თქვათ ის სოციალური, პოლიტიკური, თქვათ, ანუ ყველაფერი რაც ჩვენს გარშემო არის, ეს არ იყოს არეკლილი, თქვათ ამ ხელოვნებაში და ეს არ იყოს ასახული. მაშინ ეს არ იქნება თანამედროვე ხელოვნება უბრალოდ. ყველა ეს თემა არის თანამედროვე ხელოვნებაში, უბრალოდ თანამედროვე ხელოვნებას აქვს ტექსტი, რომლის წაკითხვაც კიდევ უნდა შეეძლოს მაყურებელს, რომელიც მოდის სამწუხაროდ ჩვენთან უმეტესად ერთი და იგივე ადამიანები დადიან ამ გამოფენებზე. ფართო მასისთვის ეს ტექსტები ცოტა რთული გასაგები არის, იმიტომ ამასაც უნდა კითხვა, რომ იცოდე ამისი კითხვა.
არა, მეორე თემა კიდე ბოდიჩ გაწუწინე, მაგალითად როცა ამას აშუქებს რომელიმე მედია საშუალებით, თქო ტელევიზია, ეგ უკვე ცალკე პერფორმანსია, მაგალითად როგორ აკეთებს ამის პრეზენტაციას და ამ დროს ხვდები რომ
დაბალი პროფესიონალიზმი,
ანუ ვერ მიაქვს თქვენ ის
ადგილი. არა, მიაქვს ოღონ სასწაულად. ეს არის ცალკე მეორე ნამუშევარი.
საერთოდ თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი რა პროცესები მიდის დღეს?
ძირითადად ალბათ ის პროცესია, რომ უმეტესობა მიდის აქედან და უცხოეთში მუშაობს. ჩვენ მაგალითად საშუალება არ აქვს აქ არანაირი იმის, რომ შესაძლებლობა იმის, რომ რაღაცა გააკეთო. ეხლა გვექნება 20-ში გვექნება გამოფენა ნექტარში, ოღონდ ეს ის ნამუშევარია, რაც ჩვენ შვედეთში გავაკეთეთ, იმიტომ აქ არც მასალა, არც ფული არ მისთვის, არანაირი შესაძლებლობა, იმიტომ როგორც მხატვარი კი არ მუშაობ, არამედ მუშაობ როგორც ამ ჯერაც თქვა, მე მუშაობ როგორც მასწავლებელი, იმიტომ რომ მქონდეს ფული, რომ უბრალოდ ვიცხოვრო აქ. სხვა ამ საშუალება, რომ მე მქონდეს იმის, რომ თქვა, ვიმუშაო როგორც მხატვარმა, ამისი ფაქტიურად არავის არ აქვს. უმეტესად მიდიან საზღვარგარეთ, ცხოვრობენ, იქ მუშაობენ. ხა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რეზიდენციაში წავიდეთ, რომ ახალი ნამუშევარი რაღაცა გავაკეთოთ.
აქ ვინც რჩება, ვთქვა, და ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჯერჯერობით, ისინი რამდენად ახერხებენ თქვენ ის რისი თქვაც უნდათ? რამდენად არიან გამბედავები, ნიკო?
აი, როგორც ახლა მე მაგალითად არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ მე მინდა ცხოვრება. მე არ ვინდა სადმე წავა. შეიძლება წავიდე რაღაც პერიოდით, თქოთ, ამ რეზიდენციაში, სადაც უბრალოდ სხვა გამოცდილებას იძენ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივიცაა. მაგრამ ჩემთვის, როგორც არტისტისთვის, ძალიან საინტერესო სივრცეა ეს. ანუ ბევრი სამუშაოა, ბევრი რაღაც იდეა მაქვს, რომელიც გაკეთებაც მინდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, სირთულეები არის. რა თქმა უნდა, არის უამრავი პრობლემა.
ყოფით პრობლემებს გულისხმობთ?
არა მარტო,
ასე რომ რაუშლის ხელს ვთქვათ, ნიჭერ ადამიანებს შეიკრიბნონ და გააკეთონ რაღაც პერფორმანსი, ვთქვათ, ან მოაწყონ გამოფენა.
ანუ ყველაფერი ეკონომიური ხო არ იქნება? ანუ ჩვენი ტვინი გადართულია იმაზე, რომ ეკონომიკა გავაკეთოთ, ან მხოლოდ ეკონომიკა, მეტყვი სხვა რაღაცას ვერ ჩართო და ყველაფერი რასაც აკეთებ, ყველაფერი არის, ნუ ძალიან მინიმალური. რასაკვირველია ფინანსები, რასაკვირველია გალერეები, რასაკვირველია არანაირი, ნუ სივრცე არის. სივრცე არის, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცის ქუჩაშიც გაკეთება, მაგრამ მაინც ფინანსები არის, საჭირო. არ არის ჯერ ისე კარგად ამუშავებული ეს სახელოვნებო, თქვათ, სივრცე არ არიან კარგი, ნუ თქვათ, სათანადო კურატორები, გალერეები, რომლებიც ხელოვანებთან მუშაობენ, ძალიან ბევრი რა მიუხედავთ იმისა, რომ შეიქმნა, თქვათ, რაღაცა სივრცეები.
ეხლა ვიწყებთ ენაძე ძულკიძე, ქორეოგრაფი, ანუ პერფორმანს არტისტია. ამასთან ერთად დიდი ხანია ვფიქრობთ აქ ქორეოგრაფიულ ჯგუფის გაკეთება და დაახლოებით 2-3 თვეა ვეძებთ სივრცეს, რაღაც ელემენტარულ სუფთა სივრცეს, სადაც შევძლებთ ჯგუფი შეხვედრას და მუშაობას. აი, წარმოუდგენელი ყველა გთხოვს ფულს.
ჩვენთან რატომ გაწმიჩნევა, რომ ჩვენ რო ვაკეთებდით აქციებს, თქვა, საგრისის თემასთან დაკავშირებით და ზოგადად როდესაც ვაპროტესტებდით, მიუმართეთ რამდენიმე პოეტს და გვინდოდა, რომ პოეტებიც ჩართულიყვნენ და ანუ იქ იყო, იქიდან იყო ასეთი პასუხები. იცი, მე ეხლა არ ვარ ამის განწყობაზე, ანუ ეხლა არ უნდა ვიღაცას.
ამ აქციების შემდეგ, ამ სინთეზის ხელოვნებაც, აქტივიზმიც, ამის მეერე თუ არის ხოლმე რაიმე რეაქცია იგივე ხელისუფლებისგან, ან იგივე იმ წრეებისგან, ვის მიმართაც გაქვთ ეს მესიჯები? ვის ცევას ან რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებასაც აპროტესტებს?
რა თქმა უნდა, აქვს თავისი გამოხმაურება, აქვს. ეხა მე პირადად ვიცი, ნუ არ დავასახელებ ეხა სახელდაგვარს, მაგალითად ის, თქო, გურამ გადმოხდი, მითხრეს, რომ პარლამენტშიც უყურებენ. როცა ვირუს ავრცელებ, ეს ვირუსი ნებისმიერ შემთხვევაში ვრცელდება.
აი, პარალელი რო გავაბლოთ საერთოდ მსოფლიო პროცესებთან, რაც იქხდება, თქო, თანამედროვე ხელოვნებაში, ხო, დასავლეთის ქვეყნებში, ჩვენ რუკა რო წარმოვიდგინოთ ამ რუკაზე სადა ვართ საქართველო? აი, რამდენად მიუყვება ამ პროცესებს? ძალიან ჩამორჩენილები ვართ თუ გვაქვს ეს რაღაც პოტენციალი?
მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს არ ყოფილვართ ჩამორჩენილები, იმიტომ რომ ჩვენთან 80-იან, 90-იან წლებში, თუნდაც 60-ზე, ისეც ზუსტად პარალელ პროცესები ხდებოდა, მე მგონია მაინც, რომ არასოდეს არ ყოფილვართ ჩამორჩენილები. რაც შეეხება ამ რუკას, ნუ არ ვცხედ, მე ჩემი ჯგუფის მაგალითზე გეტყვით, რომ თითქმის ბოლო პერიოდში, რაც კი ბიენალე იყო, თქვა, ვენეციის ბიენალეს შემდეგ ქონდა მოწვევა შვეიცარიის ბიენალეზე, ეხა ბრიუსელში მივდივართ ბელგიის ბიენალეზე. ეს performances, თითქმის ყველა ისეთ მნიშვნელოვან ფესტივალებზე და ბიენალებზე მუდმივად ანუ ჩართულები ვართ და რასაკვირველია შეიძლება არ წაგვიყვანონ უბრალოდ ვიდეო გავაგზავნოთ და ამისთვის მხოლოდ $100 გამოგვიგზავნონ იქიდან.
ანუ არის მასშტაბი ნამცირია რა თქმა უნდა.
თქვენ ვსმენთ გადაცემას რომელსაც ჰქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, თუმცა უბრალოდ დისკუსიას ვამბობთ ხოლმე ჩვენ, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ თავისუფალი არტისტი ნიკოლოს ჰუმანოიდი და ჯგუფ ბულიონის წევრი ნატალია ვაწაძე, საუბარს უძღვებოდა ეკა ქევანიშვილი და ჩვენ შემოგთავაზეთ ნაწყვეტი ამ გადაცემიდან თითქმის მთლიანად, მაგრამ ერთი ორი წუთი კიდე გაგრძელდა დისკუსია რა საუბარი უფრო ხო? შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მოისმინოთ სრული ვერსია www.radiotavisupleba.ge არის ჩვენი ვებსაიტი. ნახან მან დავართ სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმაგობრდით. Radio Tavisupleba ქვია იქ Facebook-ზე.